Сувора Догана. Світ очима військових на громадському радіо.
Всім привіт! В ефірі програма «Сувора Догана» на громадському радіо, програма трьох військових «Свідомий вибір кращих». І при мікрофоні сьогодні традиційно я, Борис Хмілевський.
Добрий вечір.
І Максим Колесников.
Вітаю.
Я – це Аліна Сарнацька. Отже, у нас сьогодні дві теми основних, і я думаю, що вашими дзвінками і вашими повідомленнями нам додасться ще кілька тем. Перша тема наша сьогодні – це крокус «Співчувати ворогу чи ні?». А друга – мобілізація, придатність до війни. Будь ласка, починайте вже задавати ваші питання або писати нам ваші думки з цього приводу, тому що нам дуже цікаво, щоб це була дискусія з вами. І ви, також ви можете подзвонити прямо в студію і сказати те, що ви думаєте з цього приводу. А зараз, хто з вас перший прокоментує крокус?
Той, хто старший.
Той, хто старший, добре, я дзвоню.
Треба пояснити, мабуть, чому ми обрали цю тему, чому такий підзаголовок. Бо після того, як відбувся цей теракт в Крокусі в Москві, пішло знов якесь коло, ну, принаймні, я багато побачив багато обговорень, якогось співчуття, що це ж невинні люди. І періодично випливають у нас такі історії. Сьогодні знов там з Харкова було відео, де жінка каже, що ось там, що вона співчуває людям в Білгороді. Я про це ж теж раніше бачив і читав, і я не можу припинити дивуватися цьому. Нам тільки що більшість російського населення, абсолютна більшість, я впевнений, що там, якщо і підробили трошки голосування за Путіна, то зовсім небагато, і або люди не пішли, значить їм пофігу, або пішли і прийняли участь в цьому і підтвердили, що вони не проти війни з нами, бо це було голосування за продовження війни. А наші люди все ще думають, що там такі самі нормальні люди і співчуття, ну як же, невинні люди пішли на концерт і їх вбили. Ці невинні люди загинули від рук тих, проти кого їхня країна воювала в Сирії. Да? Ну, не саме тих людей, а проти організації. Звісно, що там це найкраща організація, ніякий ІГІЛ там, ІДІЛ нам не союзник, але все одно я не можу зрозуміти, скільки ще буде жити оця ідея простих, нормальних людей, і де певні наші співгромадяни в собі їх там знаходять. Я розумію прекрасно, що, ну, мабуть, радіти смерті людей, ну, там, не тих, хто загинув зі зброєю в руках, це, мабуть, не завжди класна ідея. Ну, принаймні, можна до цього ставитись, ну, спокійно. Да? Там, на території країни, з якою в нас багато років іде війна, сталося така подія. Ну, сталося, ну, сталося. А коли прям відчувають, там, так, шкода людей, там хтось пише, от, там, не можна понести квіти. Ну, коротше, це для мене якась дикуха. Це такий стокгольмський синдром, який я просто не розумію, коли він вже закінчиться. Є дуже такий приклад, який... Ну, я розумію, що, можливо, людина там з певними вірою з якоюсь, да, жінка з Одеси, яка записала, після того, як в її будинок прилетів шахет і вбив її доньку і чоловіка, а сама вона впала з 8-го поверху на перший і зламала там неї таз, купа переломів, вона лежить в очікуванні операції, і вона каже, що вона не відчуває ненависті і просить, щоб інші ненавиділи. Ну, така, може, якесь просвітлення, можливо, з людиною, не знаю, да, я не в змозі її засуджувати, але в цілому ця дивна емпатія до ворога, ну, мені здається, що колись вона має припинитися, бо ми з нею так не виживемо.
Борис.
Да. Перше, я скажу, що я не згоден з цією ідеєю, що росіяни переобрали Путіна. Ну, вони нічого не зробили, щоб його не переобрати, це правда.
Я про те ж, да.
Але, ну, мені дуже дивно, коли ми не віримо всьому, що заявляє Росія, тому що, очевидно, все, що говорить Росія, це брехня. Але коли вони говорять про те, там, всінародну підтримку Путіна, ми такі, ну, це правда, типу. Не думаю, що це так, не думаю, що дійсно його там підтримує стільки людей, і якщо б його так багато підтримувало, то їм би не довелося результати цих виборів виборів просто малювати. Ну, тобто вони не мають ніякого відношення до того, що там було в їхніх урнах, і про це дуже багато експертів говорили. Це перше. А друге, що мені хочеться сказати, що мене не дивує емпатія деяких українців до росіян, тому що емпатія – це взагалі штука, яка характерна для всіх людей. Ну, типу, просто в психіці закладено те, що якщо з кимось відбувається щось погане, ми маємо їм співпереживати, і, ну, типу, коли ти воюєш, це щось дуже ненормальне для твоєї психіки, і коли тобі доводиться там вбивати людей, виключати до них емпатію, це все, ну, типу, не так, як наша психіка в нормі має працювати. Тому, не знаю, в цьому немає нічого дивного, але, ну, там, чи одобряю я співчуття росіянам? Взагалі ні. Ну, тому що це країна-ворог, і поки ми з ними воюємо, ми не можемо їм співчувати. Але чи розумію людей, які співчувають? Абсолютно. Тому що це нормально співчувати, коли ти бачиш гори інших людей, тим паче, коли це цивільні люди, які, ну, типу, дуже опосередковане відношення до цієї війни мають, і... Ну, типу, якщо до кожної людини, яка там загинула, спускатися до їх історії, то там були якісь діти, родини, сім'ї, і це, ну, типу, горе для них. Але мені все одно.
Я додам своє слово сьогодні, тому що маю диплом психолога соціальної роботи, і взагалі ця тема мені цікава, на відміну від частини тем, які ми обговорюємо. Я не зовсім згодна з цією дискусією, тому що ми обговорюємо, чи нормально співчувати. Як на мене, тут треба говорити не про співчуття, тому що співчувати я можу, сидячи вдома, просто себе там, не знаю, дивитися про це сюжет і такий, шкода, і це співчуття. А ми говоримо про те, що люди пишуть в соціальних мережах, а це зовсім інше, це акт, який вони роблять, усвідомлено. Я думаю, що більшість цих людей усвідомлює, що ну, це така трошки контроверсійна дія наразі в Україні, співчуття публічне цим людям, росіянам, саме в соціальних мережах. Тому, як на мене, там є кілька причин з того, що я бачила, були такі більш-менш відомі персонажі, які говорили про своє співчуття. Судячи по тому, що вони писали, там, ну, як мені здалося, їм хотілося відрізнятися. Їм хотілося покататися саме на цій контроверсійності, не в тому, що вони відрізняються від більшості. І відрізняються в кращу сторону, тому що це оце білопальтовість. Типу, ви всі безсердечні тварі, одна я не втратила гуманізм, емпатію за все добре проти всього поганого, за мир проти війни і так далі. І це така позиція, яка здається багатьом людям, коли вони це роблять, класною. З боку вона здається не такою класною. Це як, знаєте, коли п'яна людина йде додому і справляє нужду на вулиці. Йому здається, що його ніхто не бачить, і що це абсолютно нормальна його дія.
Ну, фізично легше
стає. Так, і йому стає в цей момент фізично легше, і доволі приємно, напевно. А от людям, які на це дивляться, у них можуть бути зовсім інші емоції. І як на мене, це основна причина, чому люди це робили. Не через співчуття, не через емпатію, не через те, що вони відчувають.
Я посперечаюсь спочатку.
Я не дивився просто з цього ракурсу, я думав, у нас буде просто дискусія про те, можна чи не можна. Але я абсолютно з тобою згоден про те, що ти говориш, про те, що ну, типу, публічні вияви цієї емпатії, вони в умовах війни абсолютно недоречні, недопустимі. Це просто якесь бажання виділитися. Тут, ну, типу, мені немає що додати.
Я посперечаю спочатку з Борисом, а потім підтримую тебе в цей раз.
Це так несподівано.
Це взагалі вперше.
Максим, це через те, що я далеко від тебе сиджу тепер в студії, так?
Ні. Я просто вважаю, що, по-перше, нема в нас глибоко оцих засад емпатії до людей в цілому, бо це історія останніх двох, може, трьох століть. Люди тисячоріччями воювали з іншими племенами за шматок землі, щоб з нього годуватися. Бо колись вона перед всіма абсолютно там групками, маленькими племенами стояло питання вижити. Да? І хтось жив на більш такому склоні, де краще було врожай яблук, а тут річка, де більше риби. Люди нищили один одного просто завзято, щоб захопити цей шматок, бо це було питання виживання. І так ми жили буквально до 19 століття, де більш-менш агрокультура, 18-19 століття, де більш-менш агрокультура дозволила виживати всім. Я колись читав прикольну книжку, як в 18 сторіччі перестали різко, ну, оці воїни з високою культурою, поклони, ви стріляєте, ні, ви там, всі ці діла. Тому що на той момент почалося потепління в Європі, врожайність виросла, всі були ситі, і не було питання, або ми захопимо цей шматок землі і вижимо, або всі помремо. Ну, це закінчилося. Але це настільки тонкий шар, що мені здається, що він вже дуже зішкрябався. Да? Тим більше, що зараз, під час війни, я думаю, що, ну, ми ж розуміємо, що питання виживання, коли прилітає до тебе в місто, стоїть фактично перед всіма мешканцями. Да? Ми всі розуміємо, що там кілька днів тому нас тут не долетіли до конкретних людей два циркона в Києві, сьогодні долетіли в інших наших містах, в Херсоні прилетіло, в Харкові щось прилетіло, біля Харкова. Тобто кожен день наше плем'я, яке менше, страждає і поступово зменшується і вмирає. І там живе то плем'я, яке підтримує цю всю історію. Тому що, ну, я не буду сперечатися з приводу того, наскільки багато голосувало за Путіна, це окрема тема. Але те, що їм всім окей з тим, що вони нас вбивають, це ж факт. І більше того, ми ж маємо зараз давно вже справу не з якимись суперкадровими військовими, яке все життя готувалося до того, щоб вбивати людей. Там кожен місяць мобілізуються все нові люди, які приходять сюди вбивати. Ті самі люди з цього концерту на наступному місяці хтось, хто там був, спокійно собі відправляється в військомат російський, йде в Україну вбивати. Тому там нема людей, які для нас прості і такі самі мирні. Тому що всі вони мобілізаційний резерв для російської армії, з якою ми воюємо. А що я хотів сказати тобі, що це якийсь певний випіндрьош, можливо, в соцмережах. Я теж не думав про це, що чому треба було висловитися. Люди люблять виділятися, і тут ще така, да, тут наче ж гуманістична позиція, така християнська.
Там деякі писали, я до кінця залишуся гуманісткою.
Да. І я не буду навіть казати, що люди перестануть бути гуманістами, коли їм щось прилетить. Я казав приклад, коли людині прилітає, і дійсно вона залишається такою гуманістою, да, ця людина. Але я думаю, що питання, якщо ми якщо ми будемо дозволяти собі так розслаблятися з цим гуманізмом, то ми дуже швидко закінчимось.
Ну так, з гуманізмом зазвичай питання в тому, хто заплатить за цей гуманізм. Біля моєї мами, кстати, живе чоловік з алкогольною залежністю, і він після обстрілу періодично каже всім своїм сусідам, що це вам було страшно, а мені не було страшно, тому що я що? Тому що я бухав. І ваша проблема в тому, що ви не бухаєте.
Це порада?
От, ні, це не порада нашим слухачам, це про те, що не кожному страшно. І насправді з різних причин є частина людей, які уникають думок про війну. У мене є такі знайомі, які живуть так, ніби війни немає, уникають будь-яких розмов, згадок, всього, що стосується війни, і це трохи виглядає страшно зі сторони, ну, мені особисто, тому що вони як ніби ігнорують існування тривог, тобто не в тому плані, що вони мають якусь громадську позицію щодо війни, а в плані роботи своєї психіки. І вони навіть донатять, але в своєму житті вони поводяться так, ніби війни не існує, ракет не існує, небезпеки не існує, бо деяким людям так простіше жити. Ну, це розмова просто про уникання. Зараз я почну душніть, як Максим зазвичай душнить.
Ти у так нас, не зможеш. Давай,
у нас чесно. Є на дзвінку слухач.
Алло.
Алло, доброго дня.
Добрий вечір. Це місто Херсон. Мене звати Віталій.
Дякую, що позвонили.
Я можу задати питання?
Звісно.
Питання таке до всіх гостей передачі. Як ви вважаєте, чи існує відповідальність населення за свій вибір, оскільки усі колишні республіки були у рівних умовах? Усім залишилось оцей спадок, номенклатурна диктатура, мафія, номенклатурний фашизм, ще радянський, але українці показали більшу зрілість, так, і коли вже зовсім ця номенклатура перейшла в номенклатурний фашизм, такі Януковича погнали. Росіяни ж прогнулися, і, я не знаю, перетворились в якесь стадо. Як ви вважаєте, рівень відповідальності оцих 140 мільйонів за своє боягузтво, за вибір оцього диктатора і за те, що відбувається під його керівництвом, він існує?
Дуже дякую вам за таке питання.
Це те, що любить Борис, такі розмови.
Ні, але в мене не буде супердовгої відповіді. Я вірю в колективну відповідальність, і всі росіяни несуть відповідальність за ту владу, яку вони мають, і за ті дії, які вони роблять. І воює проти України не конкретно російська влада або конкретні якісь люди, а воює вся російська держава, всі своєю махіною, і звичайно, що росіяни несуть за це відповідальність в будь-якій площині. Питання, чи могли вони якось по-інакшому побудувати свою державу, в плані, це дуже філософське питання. Там, це доля, це було неминуче, чи вони могли щось із цим зробити, чи воно саме по собі, це філософія.
Можливо, пороблено. А Максим?
Я думаю, що відповідальність є, і вона приходить, там багато прикладів. Я дуже люблю приклад Дрездена в Німеччині, який колись проголосував за Гітлера, підтримував всю цю двіжуху, поки все це було побідоносно, а потім був просто стертий з лиця землі, і насправді стільки на нього скинули бомб, що Хіросіма порівняно з залишками Дрездена – це набагато слабша історія. Хоча його бомбили звичайними бомбами. А питання в тому, чи могли б вони зробити інакше, звісно, могли. Є дуже класний історичний приклад, є Північна і Південна Корея, яка показує, що якоїсь там супер такого національного менталітету, як такого, або якогось там, просто, що все так пороблено, воно не існує. Да? Ми беремо один той самий народ з однією культурою.
Так само Східна, Західна Німеччина.
Так, ми беремо їх і поміщаємо в дві різні ситуації, і одне стає найрозвинутішою економікою з супернауковим розвинутим потенціалом, друга може тільки лякати весь світ ядерною бомбою, жити в злиднях і їсти там плошку риса на обід. Тому Росія, звісно, що могла стати іншою абсолютно. І це вибір людей. Єдине, що в цьому, я не можу сказати, що ми, як нація, були супер, розвинуті, чи дорослі, щось слово, я забув, вибачте, мене щось різануло, в тому сенсі, що просто ми просто інші, да, і це вочевидь, що коли в нас були схожі якісь виклики, то українці раз за разом, неодноразово, як нація, приймали інше рішення і прийшли не туди, куди прийшли північні сусіди там, в Білорусі і в Росії. Це, вочевидь, показує, що є трошки інший стан людей.
Пане з Херсона, дякую вам дуже, що ви нам подзвонили. Вибачте, що я не спитала ваше ім'я. Я не працювала ніколи ведучою до цього проєкту в прямому ефірі. Тому, будь ласка, дзвоніть нам ще. Мені дуже імпонує хід ваших думок. Я хотіла сказати, що після 24 лютого мені важко в емпіріях, в таких рівнях абстракції. Я не думаю, що варто взагалі тепер нам обговорювати відповідальність в такому сенсі, чи мають, чи не мають, чи понесуть відповідальність, залежить від нас і наших партнерів. Ось що важливо. Якщо хтось прийшов в ваш будинок, в чийсь будинок, в будинок певного Петра, зґвалтував його дружину, вбив його собаку, поклав його надовго в лікарню, то чи понесе він відповідальність, залежить від суспільства в цій країні, від судів там і так далі. А якщо суди не справляються, від Петра. Чи зможе він зробити так, щоб ця людина несла відповідальність? Тому я би про це говорила в цьому контексті. Чи зможемо ми об'єднатися, чи зможемо ми зібрати партнерів, чи будемо ми достатньо сильними, щоб вони несли відповідальність?
Тут питання, від кого вони понесуть відповідальність, розумієш? Певні речі вже сталися в цьому світі. Вже ми про це говорили, коли ми говорили про те, що Європа готується до війни, про те, що там відрізали Росію від ринку. Там, да, багато чого проблем з санкціями, але Газпром вже скільки там, півтора року абсолютно збиткова контора. І наслідки цих всіх речей, вони надовго з Росією. Питання не тільки в тому, що буде з нами, якщо ми питання про російську. Для Росії теж є наслідки того, що зробила ця країна і те, що обрав її народ. Її
я про це кажу, про те, щоб ми працювали над тим, щоб не було більше санкцій, щоб кожен на своєму місці робив все, що від нього залежить, а насправді можна впливати. Навіть якщо людина виїхала і вона знаходиться в західному суспільстві, вона може впливати на суспільство навколо себе, вона може виходити на мітинги, вона може робити все від неї залежне для того, щоб росіяни понесли відповідальність. Оце і є відповідальність. Не те, чи мають вони чи ні, а те, чи зможемо ми її збільшити, змусити їх нести.
Ми можемо збільшити. Але крокус оцей, я повертаюся до нашої першої теми.
А ми не уходили, все да. Нормально?
Ні, ми трошки відійшли в бок. Те, що сталося, попри те, що їх попереджали всі, їх попереджали американська розвідка, британська розвідка, по відкритих каналах, по закритих каналах, і вони могли зробити елементарну дію, маючи стільки інформації попередження, вони могли на місяць прикрити в місті Москва всі концертні заходи. Чи вони могли сказати, підсилюємо заходи безпеки. І все, от кілька там десятків людей в них були живі. Тобто те, що вони не хочуть відволікатися на будь-якого іншого ворога, те, що вони зараз намагаються все накинути на нас, це теж буде за собою вести, нести певні наслідки, тому що вони знов пропустять удар ножем, умовно, на такий масштаб це невеличкі удари. І просто їх буде більшити, тому що вся їх увага на Україні зараз.
Я не розумію, чому це проблема. Якби вони хотіли зберегти життя своїх людей, вони б не нападали на Україну і так, не починали б іншої війни.
Це не проблема для влади, якщо ми кажемо про росіян. Питання було про росіян як про народ. От вони вже наслідки того, що вони вирішили, то вони вже його несуть.
З росіян можна трошки посміятися, бо вони, вони віддавали свою свободу потрошечки, умовно, в обмін на безпеку, і в результаті вони опинилися в ситуації, де вони абсолютно не можуть бути в безпеці ніде, і свободи в них ніякої немає. І так, як казав Степан Бандера про те, що він казав це чи ні? До речі, це справжня цитата чи ні?
Ти про що зараз? Про свободу
їх? Да, це свободу їх.
Ну, вона класна.
Вона класна, але не його.
Добре, давайте я прочитаю, що нам пишуть наші слухачі. Також я нагадаю, що ви слухаєте Суворо Догана «Свідомий вибір кращих», програми трьох військових на Громадському радіо. Ви можете подзвонити нам прямо в прямий ефір за номером 0800 30 40 33 або написати нам на студійний вайбер 06767 404 76 Я також сподіваюся, що ви дивитесь нас в Ютубі, і ви можете писати під трансляцію. Отже, що нам написали під трансляцію в Ютубі? Віктор Соболівський пише, що він теж не розуміє цього співчуття, і він, мабуть, до кінця свого життя не повірив в біль страждання росіянина. Фантом Зет пише вітання від свіжомобілізованого контрактника. Наталія Колєснікова пише, росіяни переобрали Путіна, емпатія до ворога, а РФ всі наші вороги, це ненормально. І Фантом пише, як написано в Талмуді, хто милосердний до жорстоких, хто й жорстокий до милосердних.
Ой, треба почитати.
Ой, дуже хороша дуже цитата. Премудра цитата.
Сподіваюся, що це не Стетхем з пацанських пабліків, а звучить.
Ніка різниця, це прикольна цитата.
Так, цитата прикольна.
Так. А ще, як бачите, Максим мене щимить як ведучу, тому якщо вам подобається, як я веду Суворо Догану, будь ласка, пишіть про це нам під трансляцією.
А якщо не подобається, то пишіть тим паче в трансляції під Ютубом про те, що вам не подобається, як Аліна веде Суворо Догану.
Але я всіх вас знайду.
Я тебе не щемлю, я навпаки тебе намагаюсь покращити твою роботу,
підштовхнути
до зростання.
Так.
Бо ти вже півроку ведуча і досі не спитала людину, як її звати, розумієш?
Ви чуєте, да, що відбувається? Так. Чекаю гноблення ваших коментарів. Так.
І душнільства.
І зараз, перед другою темою, я думаю, що саме час для запитання Бліц.
О Боже.
Отже, це наша рубрика.
Ми думаємо, що цього більше не буде.
Сувора Догана.
Бліц буде завжди. У нас з'явився новий волонтер нашої програми, який буде допомагати готувати запитання на Бліц, тому що я недостатньо смішна в своєму віці, і ми вже півроку ведемо сурову догану, це правда. Тому всі мої запитання до вас закінчились. Отже, питання до Максима. Краще забити шуруп чи вкрутити цвях?
В армії краще все.
Краще все, чим що?
Ніж все.
Ніж все. Він не може відповісти. Борис, йод чи смарагдовий зелений?
Смарагдовий зелений.
Чому?
Ну, красивий зелений, мені більше кольор подобається, красивий, чим коричневий. Кольор красивий. І блистить прикольно.
І якщо обмазати всього солдата, то можна гратися в аватар.
То це як додаткове маскування. Ну, тобто я раджу намазувати собі ним обличчя перед тим, як іти кудись на позицію.
І це буде як ніби гра в аватар. Просто мені подобається це кіно. Добре, Максим, чи може головнокомандувач вигоріти?
Це питання про Залужного?
Чи знаєш ти, що в Німеччині підставою для лікарняного може бути психологічне вигоряння на робочому
місці? Можна мені на
лікарняному? Це ж про вчителя в школі, в них є така норма. Я читав. В Європі, кількох країнах є вигорання, здається, в Швейцарії, може, в Німеччині. Читав я про таку норму, що кілька років попрацював вчителем, ти зобов'язаний через вигорання взяти відпустку на рік і піти займатися науковою роботою, підвищенням свого рівня знань і так далі. Чи може таке трапитися у головнокомандувача? Коли я стану головнокомандувачем, якщо, я тобі обов'язково розповім. А так я не знаю.
Я не знаю, як тобі це вдасться, адже зараз ти ветеран.
Я сказав, якщо я.
Добре. Пане Борис, які антисептики краще в польових умовах?
Ті, які у вас є. Ну, спирту, звичайно, ті, які при ковіді використовувалися, їх всюди багато.
Так. Я також раджу розпалювати ними пічку, якщо ви, як я, без руки, і у вас не виходить взимку розпалити пічку або якось інакше вогонь, то антисептики не гелеві, чудово, просто прекрасні для
Але
цього.
Але краще мити руки, якщо у вас є можливість, а не користуйтесь антисептиками.
От. Максим, чи здатний ти, Максим, фізично перепливти тису?
Ні.
Але вона скоро холодна.
Вона холодна.
Ну, а якби вона була тепла?
Я був біля тиси минулого року.
Він відповідає на все, що завгодно, крім поставленого
але
питання.
Але ми не будемо питати, чому Максим був біля тиси минулого
там,
року.
Я її бачив, ні, в мене ж була відпустка. Я, в принципі, от якщо влітку, коли вона не дуже холодна, на певних участках, думаю, що зміг би. Вона така нічого собі нормально. Взимку вона
холодна. Мене не питали, але я відповім, я би точно перепив.
Да,
я перепивав річку взимку, тому...
О, Боже, просто Борис постійно розповідає про свій досвід туризму. Я не знаю, подивіться на Бориса, я абсолютно не вірю в жодний його досвід туризму. Так, скільки крові треба здавати, щоб Марія Назарова була довольна?
О, стільки, скільки у вас є.
Тому що
віддайте
ваша кров
може
воювати.
Ні,
не треба
віддавати. Хто з вас кровожерливий, я не розумію. Марія Назарова.
Марія Назарова саме кровожерлива з усіх нас.
Да.
І це ще одна програма, в якій ми згадали пані Марію Назарову.
Да. Це тому, що
нуль
це наша...
днів без згадок Маші Назарової.
Да, тому що ми завжди за Марію Назарову. Не віддавайте всю свою кров, тому що вам потрібно, щоб продовжувати жити і продовжувати створювати
Давайте
кров.
Давайте на банер додамо нам Машу Назарову четвертою. Ну, просто позаду, знаєш, там, як
зробимо це наступний раз.
Я думав, ти скажеш, що вам потрібна кров, щоб писати нам коментарі, щоб у вас рухалися пальчики, а не було анемії.
І це геніально. Зараз це було найкращий жарт Максима за останні 6 випусків.
Я
точно.
Я був серйозним, ну ладно.
Ти дуже серйозний. Ірина Київ пише, прокоментуйте, будь ласка. О, Боже, ця тема нас догнала. Епідемію ігроманії в українському суспільстві, то особливо в ЗСУ, яку спричинили ті, хто запустили безконтрольний ринок онлайн-казино.
Це правда. Ну, типу, тут немає що додати. Ну, більшість людей, які взагалі були на бойових, бачили, як в дуже великій кількості людей бойові йдуть на ігрові автомати. Це абсолютно правда.
Я думаю, що запустили цю епідемію не ті, хто щось легалізував, бо і до того, як легалізували, ви могли зайти на будь-яке казино. І що, якщо ви бачили в великих містах оці начебто закриті двері замальовані, вони періодично зникали, то з'являлися і пускали тільки спеціальних людей. Це все було, і воно було нелегально. загальним. Те, що це відбувається в армії, да, це відомий факт, я знаю про це. І це проблема цих людей, що з цим робити, чи можна це заборонити якось, я не впевнений. Тому що, як ти заборониш? Ну, вони з'їдуть з легальних серверів, перестануть платити податки. Наш Нацбанк, який обнародував цю інформацію, через яку все почалося, він знає про те, через те, що ці організації сплачують податки. Ну, зробити ці податки, тому що це надприбутки, зробити їх 40-50%. Да. І щоб з цього йшла користь. А ну, ніяк це не можна припинити.
Питання ще до того, що багато людей, які прийшли в ЗСУ, мали високі зарплати до того, як прийти, але є частина людей, які з бідних прошарків населення і зараз знаходяться в армії і отримують зарплати, яких вони в цивільному житті ніколи не отримували. І є така проблема, що в людей досить низький рівень фінансової грамотності. І я думаю, що половина тих проблем, які зараз є з ігроманіями і з людьми, які отримують бойові, вони би вирішилися, якщо б в нас взагалі в суспільстві якось пропагувалася фінансова грамотність, або хоча б в армії хтось цим займався, було б дуже непогано.
Я не зовсім згодна з твоєю тезою про те, що більшість і дуже багато, насправді вони є, вони помітні, але на рівні свого підрозділу, в якому я була, я не сказала би, що це більшість, навпаки, це меншість. Деякі з них,
але багато.
Деякі з них через це дійсно створювали проблеми собі та оточуючим. І сьогодні ця тема піднялася в Твіттері. Пан Петриченко її підняв, там несеться величезний срач на цю тему. І в нього є така цікава думка про те, що це загроза безпеці, тому що ці люди мають великі борги, і на це можна впливати, як завжди, коли людина в складних обставинах. І це правда. Але я проти того, щоб перекладати відповідальність на бізнес. Взагалі, я права лібералка, і я вважаю, що до людей треба ставитися як до дорослих, якщо вони дорослі. І тим більше зараз в нашій ситуації ми під час цієї війни ще більше відчули, наскільки це важливо, наскільки важливо відходити від совка і морально, і в думках, і в своїх уявленнях про світ, і ставитися до людей як до дорослих, тих, хто може приймати за себе рішення. Тому якщо хтось приймає за себе рішення грати в ігрові автомати, програвати там всі свої гроші, намагатися робити борги, це його право. Це моя така думка. Звісно, з часом у людини може розвиватися лудоманія. Це безконтрольна тяга до гри. Є кілька ознак лудоманії, про неї можна почитати детальніше. Не всі, хто грають в будь-які азартні ігри, є лудоманами, так само, як і не всі, хто пробують наркотики, є наркомани. Можна почитати там певний перелік. Основне з них – це те, що людина не може контролювати гру. Тобто навіть в тих обставинах, коли це, очевидно, їй невигідно, це дуже небезпечно, це створює їй дуже багато проблем, вона грає, продовжує грати. Такій людині потрібна спеціальна допомога. Вона може звертатися до психологів, які вміють з цим працювати, до лікарів. Якщо це ветеран, то я дуже пропагую організацію «Вільний вибір», тому що це така спілка психологів, психіатрів, які працюють з 2014 року. Там чудовий колектив і зі всіма проблемами ментальними, психологічними я би радила звертатися до організації «Вільний вибір».
Треба таке, щоб люди ці визнали, що це їхня проблема. Що одна з... Перше, грають собі, да. Вони не усвідомлюють, що до чого це доходить, що це залежність дійсно. І звісно, я порахував там ці гроші, да, це великі суми, і здаються, що вони дуже великими, але навіть в мене вийшло, що це приблизно там бюджет 100 тисяч людей на всю країну. Да? Це, ми ж розуміємо, що грають не тільки військові, грають люди по всій країні. Серед там населення, може їх там, якщо взяти в середньому там меншу суму програного, їх може бути там вдвічі, втричі більше. Далеко не вся армія, тут дуже погано. Знов от в таких речах треба дуже бути обережними з узагальненнями, тому що тому самому пану Петриченко, на що він дуже так відреагував, жорстко, йому приписали фразу, що там 9 з 10 людей грають. Це неправда.
Ні, неправда.
От, їх меншість, вони є, так вони є і в цивільному житті, і питання не в тому, щоб просто заборона, багато в нас заборона наркотиків вирішила питання з наркотиками, чи багато заборона алкоголю, яка колись була, вирішила питання з алкоголізмом? Ні.
Вона наразі насправді є, я нагадаю про це. Як на мене, це дуже-дуже небезпечно, тому що досвід всієї світової історії показує, що заборона наркотиків і алкоголю покращує життя мафії, погіршує життя людей. І зараз ми можемо бачити, як в прифронтових містах зростає справжня мафія. Не тільки бутлегери, які продають алкоголь, а все це так працює, що з'являються люди, які займаються всім нелегальним одразу. І алкоголем, і продажем зброї, і продажем наркотиків, і продажем секс-працівниць і так далі. І це серйозна проблема, з якою ми ще зіштовхнемося, коли переможемо. Ром пише нам в Ютубі, що це дуже крутий фон. Це правда.
Да.
Ми заїхали в цю студію вперше, коли тут просто були такі доволі стрьомні стіни, і раптом нам пощастило, що громадське радіо змогло зробити ремонт, і тепер ми в надзвичайно красивих умовах.
І що нас все ще пускають цю прекрасну студію.
Мене, наприклад. Так. Ігор Максимов нагадує нам, не забудьте догану в кінці комусь виписати.
А є в нас,
і
є.
Заохочення. Да. Можемо насправді вже і потім переходити до другої теми, чи ні?
Так, ну давайте, щоб не забути.
Отже, догана.
Давай, я ці догани такі от
да,
такого
типу. Так, це твоє.
Бо
ти
я,
замполіт.
Я, ні, я просто... Це перше, а по-друге, як тимчасово цивільний, я можу собі це дозволити, бо вам це не можна коментувати. Тому, мої колеги... Якби помовчать, я скажу, що сувору догану на цьому тижні віддаємо Верховній Раді України, яка в черговий місяць провела, не вирішивши питання з новим законом про мобілізацію, ще стає просто смішно. Є законопроект, який якось щось опрацьовується, ми чуємо багато всіляких пліток про те, що з нього щось вибрасується, але... Прийміть врешті-решт якесь рішення. Вже скажіть, як буде, якщо всі кажуть, там, сьогодні ми бачимо нову статтю про те, що кілька статей про те, що росіяни готують новий наступ влітку, це коментує наш президент. Ми ще взимку чули, як нам дуже потрібен новий закон про мобілізацію. Пройшло 4 місяці, нічого не проголосовано, виріште, він потрібен, не потрібен, бо це ну, просто якась смішна фігня. А я віддаю вам
Борис, будь ласка.
Я не пам'ятаю, кому ми...
Ти
Франції,
будеш...
Франції.
Ти будеш ніби ангел, давай.
А там вони ж прийняли цікаве дуже рішення, що 80% всього, що вони виробляють, снаряди, вони просто віддають Україні. Вони поміняли підхід до озброєння і просто на державному законодавчому рівні в зв'язку з тим, що вони підписали не з нами угоду, вони майже всі абсолютно системи, що вони виробляють, вони будуть віддавати в цьому році України. І вони будуть віддавати нам 80% снарядів і всілякої амуніції, яку вони вироблять. Я думаю, що це прям крутезне рішення і це крутезна підтримка.
Отже, догана на Верховній Раді і ця заохочення. Я забуваю постійно, як це називається, тому що в армії ні разу не чули цього
хочеться
слова.
Хочеться до Верховної Ради звернутися, щоб вони почитали сьогоднішню статтю на The Economist, і там гарно описана і ситуація з мобілізаційним законопроектом, і з підготовкою лінії оборони. І ця життєстверна стаття закінчується словами про те, що моліться, щоб не було запізно.
Платон пише нам, чи існує загальноприйнятний цивілізаційний стандарт держкерування, якщо існує шахрайська влада, наприклад, у Росії. Якщо це Платон, то він мав би мати відповідь на
це
такі
дуже
питання.
Це філософське питання.
Я не готова про нього говорити, чи хтось готовий? Я не зрозуміла. Фантом Зет пише, що він перепливав Дністер і Десну. Я давно зрозуміла, що ви дуже крутий, і питаю, чи ширше Тиса.
Ні, ширша вуща, але вона дуже
вона
швидка, і вона гірська, і вона холодна.
Річка, да,
звідки Борис
питання.
Знає такі деталі? Про те, що запитаємо...
Він турист. Ти хоч і не віриш йому, але він турист.
Він турист.
Знаєш, ці історії випадково вийшов в Румунії,
добре,
Словаччині.
Зрозуміло. І пан... ЄК пише, що рекрутинг зараз працює чи ні. Знаю випадки, коли люди з НЦ в зовсім іншій частині потрапляли, ніж у відношенні.
Як таке може бути? Просто неможлива ситуація. Абсолютно.
Я, пам'ятаєте, казала, що це почнеться через 4 місяці. Казала я це в січні. Отже... Почалось. Ну, давайте ще почекаємо. Так, звісно, рекрутинг, ми точно вже знаємо, не завжди спрацьовує, тому що відношення не завжди працюють, у людини не завжди по відношенню, це такий спеціальний документ в армії, потрапляє в ту частину, в яку вона збиралася потрапити. А нагадую, що ви слухаєте Сувору Догану на громадському радіо, свідомий вибір кращих, програми трьох військових.
Є пропозиція для пана Яка, в мене, неочікувана. Досвід показує, що якщо ви мобілізуєтесь саме, мобілізуєтесь через ТЦК з відношенням, то, звісно, в певної кількості випадків ви можете потрапляти не туди, куди ви хочете. Але ви можете прийти в частину і підписати контракт.
Не завжди, якщо у вас немає судимості, і якщо ви прийдете в ВЛК.
Але якщо у вас ідеальний стан здоров'я.
Не ідеальний.
Для контракту непоганий.
Не ідеальний.
Ну, Боря, це було
давайте
давно.
Не будемо сперечатися. Просто, якщо у вас немає судимості і нормальний стан здоров'я, немає там якихось дуже значних проблем зі здоров'ям, то ви можете підписати контракт. І це дійсно дасть вам набагато більше шансів потрапити в частину вашої мрії.
Да, а все одно, оскільки що мобілізовані, що контрактники будуть служити до кінця війни, про що я вам кажу вже дуже давно, то, в принципі, ви будете абсолютно в однакових умовах. Я не бачу жодної зараз необхідності ризикувати з тим, що ви потрапите не туди, куди ви хочете. З приводу того, що там ВЛК і так далі, я впевнений, що це ну, хтось колись, хто ставав на облік, я думаю, що тієї ВЛК достатньо, щоб підписати контракт з більшості частин. Тому це не така вже і велика проблема.
Микола Кириченко запитує, нормальна робота з моральним станом особового складу могла б поліпшити ситуацію? Думаю, що він це каже про
лудоманію.
Борис щось хотів сказати. Давайте
я хотів сказати, що по результату найрозумніші ті люди, які стали ухилянтами ще на початку війни, і якщо їх посадили, то вони зараз вже десь досиджують свій термін за ухилянство, їх випустять і не зможуть мобілізувати.
Виключіть, будь ласка, хто сьогодні Борису мікрофон. Боря, а я розкажу вам, хто міг би виключити Борису мікрофон, тому що поза студією з нами працює Ірина Нижник, наша найулюбленіша в світі звукорежисерка. Ми її обожнюємо, тому постійно даємо їй цукерки. І Яров Федоренко, це наш відеооператор. В нього складне прізвище, я постійно помиляюсь.
Сподіваюся, дуже складне, да.
Дуже рідке.
Сподіваюся, що цього разу я правильно сказала. Це люди, які працюють з нами і які могли би виключити Борису мікрофон, тому я дуже на вас сподіваюся. Микола Кириченко ще запитує, чи знову заведуть журнал з підписом про заборону азартних ігор в окопі?
Це насправді 100% буде, абсолютно.
Да. Після, навіть просто після сьогоднішнього посту пана Петриченка, якщо його побачить хтось в командуванні, то вони просто проведуть інструктаж про те, що грати в азартні ігри не треба.
Заборонено.
Заборонено. А ми нарешті переходимо до другої теми, у нас лишилось дуже мало часу. Мобілізація, придатність до війни.
Сувора Догана.
Я почну, да? До мене сьогодні...
Ні, хай Максим починає.
А він мовчав.
Чого я? Я мовчав, тому що не встиг сказати, починай.
А, добре. Бачиш, він мені дозволив. Пишіть, будь ласка, на Ютубі, чи правильно, чи неправильно Максим щимить мене як ведучу. Отже, сьогодні мені написала знайома волонтерка, вона волонтерить з 2014 року, про те, що до неї займається саме здоров'ям бійців, і до неї звернулася родина з тим, що їх сина визнали придатним, а в нього розумова відсталість в стадії помірно вираженої дебільності. І дійсно Борис перевірив, що це є підставою для того, щоб визнати його обмежено придатним під час воєнного стану.
Військовий
час. Да, військовий час. В мирний час він є непридатним, у військовий він є придатним. І ми
обмежено. Категорію поки що не скасували.
Тому але її планують скасувати, щоб лишилися
лише. Вони планують вже півроку цей закон прийняти, де воно наче скасовується. Тому давайте робити те, що зараз написано, вважати, от воно існує. Зараз він придатний, обмежено придатний в воєнний час.
Борис.
Ну, мені немає як це прокоментувати.
Ну, розкажи нам такі... щось про стадію дебільності. Ти фельдшер, в кінці кінців, ілі що?
Ну, я фельдшер і клінічний психолог, і журналіст, але не настільки експерт в цих питаннях. Є 420-й наказ. В ньому визначено, що з такою патологію з таким, в такому стані людина обмежено придатна до служби. Ну, типу, все. Типу, ну, немає ніякого порушення. Є питання до самого 420-го наказу, є питання до того, як зараз відбувається взагалі призов людей по мобілізації. І що в ТЦК дуже обмежений доступ до людей, які ухиляються від служби, які не йдуть по повісткам, тому що дуже багато таких справ знаходиться в поліції, цих людей майже неможливо знайти. Тому ТЦК працює з тими людьми, які туди доходять. І тому в нас дуже часто виникають ситуації, коли люди, які приходять з впевненістю, що їх не мобілізують, бо в них, наприклад, є якісь захворювання, які вони вважають, що не дозволяють їм служити, а по результату їх мобілізовують. І в нас виникають такі скандали. Щось з цим робити, я вважаю, що в цьому випадку ми маємо говорити про те, що ця обмежена придатність, вона має бути скасована, і має бути людина або придатна до служби, або непридатна. Або придатна, але з якимись конкретними умовами, де ВВК має розписувати функціональні, власне, ну, типу, що може ця людина робити, що не може конкретно вказувати. Тому що зараз це, ну, не дуже зарегульовано.
Я не уявляю, що в армії міг би робити цей хлопець, тому що він як дитина.
Що, взагалі? Аліна, права, Аліна, ну, я тобі розпокажу,
рубати
що він
дрова,
може
готувати,
робити.
Їсти,
так, але він дитина, прибирати. Він не розуміє, що таке дисципліна. Він просто піде в СЗЧ, як тільки втомиться і захоче,
Аліна,
додому.
Це всі історії про абстрактне співчуття, вони не працюють на рівні держави. В нас є документ, який впорядковує таку ситуацію. Я знаю, через те, що я прийшов в ВЛК, і я знаю, як зараз пишуть тобі обмежено придатним. У мене є діагнози, по яким я був визнаний непридатний, а діагноз, по якому я обмежено придатний, і мені вписали, що я можу робити, в яких підрозділах я можу там служити, в навчальних закладах, в підрозділах забезпечення і так далі. Цей хлопець може носити воду, він може там копати ями, окопи і так далі. Тобто є певні підрозділи, де людина в такій стадії, на думку того, хто створив цей наказ, може служити. Чи варто передивитися цей наказ? Можливо, я не знаю. І, можливо, є сенс роздивитися якихось там категорій людей, які є наказ вже доволі старий. Може, їх не треба призивати, але коли ми обговорювали цю тему перед ефіром, я вважав і вважаю, що якщо це відповідає поточному законодавству, тут нема проблеми якоїсь з тим, що це якийсь там перебор чи безпреділ, це все, ну, тут такого нема. Мені хотілося ще на обговоренні почати з тої теми, що чому взагалі виникла історія з цим питанням, тому що знов-таки Верховна Рада скасувала свою власну ініціативу, одна група депутатів скасувала ініціативу інших, перепровіряти всіх обмежено придатних. Тих, хто був визнаний обмежено чи непридатним під час повномасштабної війни. І це знов-таки, це, ну, по-перше, це і була популістична певна норма, тому що, як завжди, вона погано вплинула на тих, хто реально був, отримав поранення і так далі. Тому що, якщо б вона була прийнята, люди, які стали інвалідами, непридатними до служби, да, їм довелося знову пережити цей ад ВЛК. З іншого боку, тих, хто сплатив, скоріш за все, да, великий ризик, щоб вони сплатились просто ще раз, і хтось знов би, по-друге, збагатився. Да, і окрім великого шуму, не сталося б нічого. І це добре, що цю норму скасували, цю ідею. Але в цілому якась імпотентна ситуація, да, повертаючись до нашої догани, яку ми завчасно виписали. Ну, тобто, ви пропонуєте якісь нові норми, не купа-купа усілякої балаканини навколо, хтось обурюється, хтось підтримує, багато розмов і жодного рішення. Ми щось зробимо? Ні, ми не зробимо. Зробимо, не зробимо. Треба щось нарешті вирішувати, щоб знов-таки не довелося молитися. А в армії дуже багато роботи, дуже багато елементарної роботи простої, яку можуть виконувати люди не дуже з великим інтелектуальним потенціалом, бо, ну, фізично багато чого треба робити.
Дякую вам, що сьогодні були з вами. Це була програма «Сувора Догана. Свідомий вибір кращих» на Громадському радіо, програми трьох військових. При мікрофоні з вами була я, Аліна Сарнацька, і зі мною був традиційно Борис Хмілевський.
Гарного вечора.
Та Максим Колесник.
Дякую вам.
Сувора Догана. Світ очима військових. На Громадському радіо.